Dragul meu prieten, te invit să asculți continuarea unei serii retrospective a emisiunii Vieți Transformate. Este ca o sărbătoare pentru noi, cu ocazia împlinirii a aproape 500 de episoade de Vieți Transformate, ceea ce înseamnă 500 de săptămâni. Retrospectiva de astăzi cuprinde scurte interviuri doar ale ultimelor 100 de episoade.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Istoria acestei lumi pentru credincioși, pentru cei care cred în Mântuitorul Iisus Hristos, se va încheia cu o răpire. Îngerii lui Dumnezeu vor fi trimiși în cele patru zări ca să-i ridice la cer pe credincioșii lui. Auzind aceste lucruri, invitatul nostru de astăzi a hotărât să-și predea viața lui Hristos, chiar dacă avea doar 12 ani.
Mi-aduc aminte de momentele de pocăință. Eu îmi cunosc bine, sau cunosc bine ritualul de compensare, de iertare. Păcătuiești în cursul săptămânii și apoi când știi că se apropie ziua să mergi la biserică, nu poți să mergi cu fruntea sus acolo. Nu poți să ții capul sus în adunarea celor neprihăniți, spune Psalmul 1. Eu am trăit-o în viața mea. Și de fiecare dată trebuia să mă pocăiesc. Și plângeam. Dar o luam de la capăt. Am ajuns la moment în care m-am gândit, ori creștinismul e o minciună, ori ceva îmi lipsește mie, eu trăiesc ca un înfrânt. Păcatul are putere în viața mea, în ciuda faptului că am citit Biblia de atâtea ori, mă rog, și vreau cu toată sinceritatea să fac voia lui Dumnezeu. De ce păcatul stăpânește viața mea? Toate trăirile acestea și toate luptele acestea le duceam în singurătate. Mă duceam în cămăruța mea, plângeam înaintea Domnului și plângeam într-adevăr. Uneori ieșeam noaptea afară și plângeam și veneam cu ochii plânși în casă și mă întreba mama, unde ai fost? Ei, am fost afară, îi spuneam. Plângeam în singurătate, plângeam în minciună. Într-o zi, la o conferință, Dumnezeu mi-a vorbit din nou. Când spun din nou, aș echivala acea zi cu ziua de la 12 ani. Și El m-a provocat ca să vin cu toată minciuna asta mea în lumină. Să îndrăznesc să merg la un om, un martor al lui și să-i spun, uite, ce minciună în viața mea. Roagă-te ca Domnul să mă vindece, să-mi dea putere. Te smerește o astfel de experiență. De multe ori când predic, spun, nu păcatele noastre sunt o problemă pentru Domnul. Nu, astea sunt soluționate. La cruce, la Golgota. Dar mândria noastră e un zid peste care Domnul nu poate să treacă. În momentul acela, smerenia, care este o realitate interioară, pentru mine a trebuit să fie confirmată printr-un gest exterior, să mă plec, să merg să spun unui om, uite cine sunt de fapt, uite cum am trăit, apoi uite cum, care e relația mea între mine și soția mea și tot felul de lucruri care mă apăsau atunci și mi-a apăsau cugetul, fie din trecut, fie prezente. Din acel moment, Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Luptele au fost intense și înainte. Ceva din eliberare am gustat-o și înainte de acest moment. Dar după ce m-am făcut vulnerabil în fața unui om pe care nu l-am mai întâlnit apoi, Dumnezeu a lucrat în viața mea și păcatul a început, acest obicei păcătos a început să-și piardă din putere.
Și fiecare-n lucrul lui să-și pun al vieții gând, ca să arate Domnul lui când va veni. Din somn treziți-vă smulați, căci vă pândesc dureri. Și unul pe altul vă îndemnați la sfinte priveghe. din somn treziți-vă sculați, căci vă pândesc dureri și unul pe altul vă îndemnați la sfinte privegheri.
Vi se pare esențial acest moment de catarsis, de, cum ați spus, de a vă face vulnerabil, de a mărturisi unii altora păcatele, așa cum ne învață Biblia, esențial pentru ridicarea din acel moment?
În viața mea, da. Și nu numai în viața mea, am doi prieteni foarte apropiați și ei spun același lucru. Atunci când trăiești într-un păcat, se întâmplă două lucruri. În primul rând, păcatul nu este doar un păcat în viața ta. Când trăiești în păcat, păcatul are puterea unui obicei în viața ta. Și acest obicei e ca o ușă pe care diavolul a intrat atâtea ori în viața ta, încât parcă nici nu mai e, el are acces liber acolo. Și în tot psihicul nostru se organizează în așa fel gândurile noastre și noi ne organizăm realitatea, încât în final totul este o minciună. Omul care trăiește în păcat și continuă să vină la biserică, acel creștin trăiește în minciună. Ce vreau să spun prin asta? În primul rând, el are o perspectivă deformată și asupra păcatului în care trăiește, și asupra lui însuși, și asupra lui Dumnezeu. El nu-l mai vede pe adevăratul Dumnezeu. În mintea lui totul este o minciună. Echivalez ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața mea, în tinerețe, cu mecanismul prin care unii dependenți, procesul prin care unii dependenți de droguri sau chiar dependență de pornografie sau alte tipuri de dependență, procesul prin care acești oameni trebuie să treacă. Esența recuperării unui dependent este ca acel om să recunoască față de el însuși și față de un terapeut că el este dependent, că e fără putere. În momentul acela, cercul minciunii în care el trăiește și cercul minciunii care cuprinde toată perspectiva lui asupra vieții se rupe. Cu atât mai mult dacă acel terapeut este un om născut din nou, îmbrăcat de puterea Duhului Sfânt.
Fie ca Dumnezeu să ne îmbrace pe toți în puterea Duhului Sfânt, a fost medicul Dan Crăciun. În continuare, un alt invitat al emisiunii Vieți Transformate, Florin Ianovici, avocat de meserie, acum pastor și predicator. Florin Ianovici și soția lui, Mina, s-au confruntat cu unul dintre cele mai cumplite lucruri pe care cineva le poate întâlni în viață, moartea unui copil.
Ne-am dus să cumpărăm într-o zi de târg. Dumnezeu între timp ne dăruise o fetiță, Alina. Eram 7 luni, avea 7 luni, în ziua în care am plecat să luăm ceva lucruri de la târg, să ne mutăm în nou acasă. Am fost la târg și atunci am avut un accident cu mașina și copilul și-a pierdut viața. Ne-am dus la spital cu ea, a fost vorba despre o intoxicare cu gaz butan. Mașina cu care a mers era alimentată pe gaz butan și a fost o emisie puternică de la butelie. Noi ieșisem din mașină să... era vorba să mergem până peste drum la magazin, copilul dormea în coș și când ne-am întors intrase în comă câteva minute. Am pierdut fetița. Ne-am întors acasă și stăteam jos în incintă pe Caldarâm. Nu venea să intrăm în casă. Era acolo pătuțul. Așa de mult ne-am dorit-o. Așa de mult am iubit-o. De-aia am și pus numele de Alina. Am zis să fie ca una Alin pentru noi. Și ne-am gândit în perioada aceea, zic, cât de greu trebuie să ne fie. Și așa cum a fost povestea vieții mele și la căsătorie, s-a repetat și în după amiaza aceea. Gazda cu care aveam înțelegere să mai stăm o lună, pentru că după care trebuia să ne mutăm la apartamentul pe care ne-l duse Dumnezeu și unde pregătisem totul. A venit și ne-a spus, dragii mei, nu mai pot să vă mai țin. Trebuie să vă mutați în seara asta. Știa că avem un apartament, dar nu era aranjat. Trebuie să vă mutați că am găsit un client foarte bun și nu pot să-l pierd. Soția a dat să-i spună, să-i zică, noi ne-am pierdut fetița. Și am zis, nu, nu-i spune. Noi nu negociem cu durerea. E un Dumnezeu care știe ce am păzit. Lasă. Dacă el vroia să ne oprească, ne-ar fi oprit. L-ar fi oprit. Am zis, nu negociem cu lucrul ăsta. Și am zis, bine, ne mutăm. Și atunci am dat telefon la câțiva oameni din biserică și vreau să vă spun următorul lucru. De ce îmi prețuiesc eu prietenii? Pentru că au venit și au făcut un lucru care nu l-a făcut nimeni niciodată. ne-au ajutat cu căratul și au tăcut toți. Nu ne-au spus un cuvânt. Plângeau și tăceau. Nu era nimic de comentat, nu era nimic de spus și am promis atunci că niciodată, când voi fi față în față cu vreo durere, n-am să-mi închid sufletul. Niciodată. Niciodată n-am să-mi închid sufletul. Ne-am dus, ne-am mutat, ne-au anunțat părinții. Pentru că toate lucrurile și-au explicat. Ne-am anunțat părinții, au amuțit părinții când au auzit că ne-am pierdut copilul. Nepoata pe care nu o văzuseră niciodată. Niciodată. Au venit părinții mei în București, am dus copilul la o capelă, am zis să nu mergem cu el la apartament, pentru că apartamentul acela trebuia să fie un loc unde să intrăm cu bucurie. Nu să rămână în amintire că este locul de unde ne-am îngropat fetița. Și am avut un moment la capelă, înainte de mormântare cu o zi, vă spun, am simțit că mi se prăbușește toată încrederea în Dumnezeu. Am zis, Doamne, e prea mult. În primul rând că copilul acesta a venit cerut de la tine. În al doilea rând am ieșit din cuvântul tău și am văzut de câte ori m-ai ajutat. Și am spus lui Dumnezeu și vă întreb acum cinstit, câți au curajul să spună lucrul ăsta? Zici, Doamne, sunt curat. Sunt curat. Nu găsesc în mine lucruri de judecat, atât de aspru. Mai sunt greșeli, mai sunt lipsuri, mi le recunosc, sunt curat. Mie nu mi trebuia să mi se întâmple lucrul ăsta. Și atunci am stat și m-am clătinat pentru prima dată în viața mea, m-am clătinat adânc. Era cât pe ce să alunec, adică să-mi pierd încrederea în Dumnezeu și să-mi pierd încrederea în faptul că este un Dumnezeu bun. În momentul acela, la noi, la biserică, era o adunare de tineret și liderul de tineret a ieșit în față să spună ceva și a zis, eu nu pot să stau aici. A început să plângă și a zis, eu vreau să mă duc la Florin, la capelă. A intrat 80 de tineri pe poartă și atunci tot sufletul meu a fost sprijinit. Dumnezeu încă o dată și-a arătat maniera lui de lucru, nu a mea. Au venit părinții a doua zi și au zis dacă putem să le dăm voie să facă și o slujbă în religia în care erau. I-am dat voie pentru că nu era mare lucru. Mama ești așa de dezamăgită de slujba care a fost. Și apoi au venit câteva sute de oameni la mormântare. Și când au văzut sprijinul, dragostea, când au auzit slujba cum a fost, a venit la mine plângând și a zis, iartă-mă, eu n-am știut. Și atunci am înțeles că în ziua în care mi-am înmormântat copilul, mi-am câștigat înapoi familia. Și de atunci până astăzi, vreau să spun că mama este împreună cu mine în biserică, sora mea este împreună cu mine în biserică și Dumnezeu a făcut ca această jertfă să o văd astăzi așa. Copilul meu este în cer acasă și e bine și părinții mei aici pe pământ sunt bine.
Mama și familia lui Florin Ianovici au refuzat să mai aibă vreo legătură cu el și au refuzat să-și vadă nepoțica, pe care au văzut-o doar în sicriu, datorită faptului că Florin a decis să se pocăiască. Continuăm retrospectiva vieților transformate, ajunse aproape la episodul 500. Gabi Iluț este cântăreață și compozitoare și ea a fost invitată la emisiunea Vieți Transformate.
E o zi de chemare pentru fiecare, alege viața și în veci vei trăi. În cer sărbătoare și o vie cântare răsună de vrei ca să vii.
Stimați ascultători și dragi prieteni, ce ați auzit în deschiderea acestei emisiuni este o piesă interpretată de Gabi Iluț. Gabi Iluț este chiar invitată a emisiunii Vieți Transformate de astăzi. Când ai început să cânți prima dată? Mie personal îmi place muzica ta și cred că multora dintre ascultătorii noștri.
Am început să cânt în biserică după momentul întorcerii mele la Domnul. Îmi plăcea cântarea și cântam în biserică ocazional, însă am început să cânt cu adevărat, zic eu, din momentul în care am primit cântări de la Dumnezeu și El mi-a deschis această cale să vestesc Evanghelia prin cântare. De atunci consider eu că am început să cânt cu adevărat, din toată inima.
Cum ai primit cântări de la Dumnezeu? Ai avut un vis în noapte sau ai avut inspirație să scrii o anumită cântare? Dă-ne un exemplu de cântare.
Cele mai multe le-am primit noaptea în vis. Mă trezeam de multe ori, poate și de 2-3 ori pe noapte cu inspirație de la Dumnezeu. Știam versuri, știam muzica. Nu era piesa în întregime, însă era acel ceva pe care puteai să clădești. Știai exact cu precizie ce ai de făcut pe ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și multe cântări le-am primit iarăși în ieșirile mele prin munți. Mie îmi place foarte mult să ies în munți și să stau acolo singură cu Dumnezeu și acolo unde natura parcă te inspiră și te îndeamnă la închinare. Și acolo Dumnezeu mi-a inspirat foarte multe cântări.
Dă-ne un exemplu de cântare pe care ți-a dat-o Dumnezeu, pe care ți-a inspirat-o Dumnezeu în mod direct, dar pe care nu știai înainte, pe care pur și simplu dintr-o dată ai știut-o, versurile, și ai început să construiești pe temelia respectivă.
Singur cu tine, mai cheamă-mă, mai cheamă-mă, Doamne, mai cheamă-mă, vorbește-mi din nou, pe munte sus, spre tine mă îndeamnă, singur să urc, să fim doar noi doi.
De ce îți place să fii singură pe munte cu Domnul? Singurătatea este, într-un fel, evitată de foarte mulți oameni. Dar singurătatea are și o parte foarte pozitivă. Inclusiv Domnul Iisus Hristos se retrăgea singur. Se retrăgea în singurătate, să stea de vorbă cu Tatăl. De ce îți place ție să fii singură pe munte cu Domnul?
Eu cred că este o chemare a mea. Încă de când eram mică, îmi plăcea să mă joc singură și să fac lucruri singură. Și după ce l-am primit pe Domnul în inima mea, îmi doream atât de mult să cresc în relația cu El și în părtășia cu El, în închinare, și simțeam îndemnul lăuntric să mă retrag, să fiu doar eu cu El. Și experiențele pe care le-am avut în astfel de momente sunt incomparabile cu ceea ce poți să experimentezi când ești cu altcineva. Sunt niște momente unice, deosebite. Să stai singur cu Dumnezeu și să-L auzi efectiv cum îți vorbește.
Îți amintești un moment de genul acesta? Ne poți introduce, ne poți să duce cumva acolo în mijlocul, cum să-i spun, în mijlocul tortului?
Da, cele mai multe momente, cele mai multe cântări ale mele, de fapt, se leagă de experiențele acestea ale mele în singurătate cu Domnul. Foarte multe cântări le-am scris sus pe munte. Probabil eram în tot felul de stări. Alteori eram bucuroasă, alteori eram tristă, deprimată. Dar tot ceea ce trăiam și aveam pe suflet, spuneam Domnului. Și atunci, El, prin prezența Lui, imediat îmi dădea o cântare și puteam să exteriorizez ceea ce simțeam în lăuntrul meu. Foarte multe din cântările mele, nu știu, cred că jumate, dacă aș fi să le enumăr, sunt legate de experiența asta mea personală cu Dumnezeu.
Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit.
Vorbești ca un om care îl cunoaște într-adevăr în mod personal pe Domnul și care l-a gustat pe Domnul. Când l-ai cunoscut prima dată pe Dumnezeu într-un mod personal? Când ai înțeles că vrea să fie prietenul tău, vrea să fie Domnul tău, vrea să fie Mântuitorul tău?
Aveam 16 ani când l-am primit pe Domnul în viața mea, dar căutarea a fost lungă și mare în ceea ce mă privește, pentru că m-am născut într-o familie care nu frecventau biserica decât foarte rar la Paște, la Crăciun, și am crescut astfel fără o educație religioasă. Tot timpul mă întrebam în sufletul meu dacă există Dumnezeu sau nu. Îmi doream fericirea, doream să fiu fericită și nu știam cum să ajung la asta. Frecventam baluri, discoteci și tot felul de locuri, da, care nu m-au împlinit. sub nicio formă. Și
n-ai simțit niciodată împlinire, fericire?
Niciodată, acolo? Niciodată, niciun loc. Din potrivă, eram tot mai dezamăgită și parcă golul din sufletul meu creștea cu fiecare an care trecea. Și când am ajuns în pragul vârstei de 16 ani, am ajuns efectiv într-o depresie atât de mare și plângeam într-una. Au fost vreo 2-3 luni în viața mea, mi le amintesc perfect. Plângeam într-una, nu știam ce să fac. Îmi ziceam așa, în felul acesta, cum mi-am trăit eu viața până acum, nu mai are rost să merg mai departe. Eu vreau o schimbare. Și îmi doream cu disperare această schimbare, dar nu știam ce să fac, pentru că nu știam dacă Dumnezeu există. Îmi doream să existe și mi-amintesc că de multe ori ieșeam în grădină noaptea, mă uitam la cer, mă uitam la stele, cădeam pe genunchi și spuneam: Doamne, dacă existi, vreau să te cunosc. Sigur că Dumnezeu nu a putut să rămână pasiv la o astfel de căutare. El mi-a văzut sinceritatea și dorința de a schimba viața, ceva în viața mea, și mi-a ieșit înainte într-un chip minunat, așa cum nu mă așteptam, dar îmi doream să mă convingă de existența lui. Știam în sufletul meu că dacă mă va convinge că el există cu adevărat, atunci toată viața mea am să-i închin lui.
A fost Gabi Iluț, cântăreață și compozitoare. Ultimul dintre invitații Vieților Transformate, trecuți în revistă cu prilejul acestei retrospective, este Laurențiu Timiș.
Laurențiu Timiș a crescut într-o casă de copii în județul Maramureș.
Și mă amintesc cu groază, mă amintesc de un supraveghetor, nu-i spun numele, atâta bătaie ne dădea, avea o coadă de mătură și cu aia ne bătea. Nu conta unde ne dădea, peste cap, peste mâini, și bineînțeles că dacă spuneam cuiva, directorului sau altor educatori, nici de cum nu ni se dădea dreptate. Pentru că băieții cei mari, ei erau cei ce făceau legea acolo.
La un moment dat, la liceu a acumulat atâtea absențe încât a fost nevoit pur și simplu să-și facă transferul într-un alt liceu ca să nu rămână repetent. A întâlnit-o pe o soră de-a lui care i-a vorbit despre Hristos, i-a vorbit despre pocăință, i-a vorbit despre Dumnezeu. Dar reacția lui Laurențiu a fost doar bătaie de joc și luat în derâdere.
M-am născut într-o familie de credincioși. Însă, eram 9 frați, însă părinții mei erau alcoolici și într-o zi tatăl meu a bătut-o așa de tare pe maică mea, încât i-a fost ruptă splina, a ajuns în spital cu hemoragie, pe urmă a intrat într-o stare foarte critică și bineînțeles că n-au mai trimis-o la Baia Mare unde vreau să fie operată, a rămas în Borș, a operat-o cei de acolo, un driver a rămas în viață, pe tatăl meu l-au arestat, l-au dus la închisoare și în sistemul comunist, în 84, toți copiii care nu aveau părinți sau care erau în familie dezorganizate sau nu puteau să-i întreține, erau duși în casele de copii. Când am fost în Republica Moldova, la sora mea, la Veronica, mă amintesc că am întâlnit-o pe mama Tania, așa îi spunea Veronica acestei surori, mama Tania, pentru că a luat-o în familie și a avut grijă de Veronica și îi spunea mama Tania: Grigore, că așa îmi spun mie, Grigore, și Laurențiu mă cheamă, dar și Grigore, și îmi zice: dacă ai ști tu că pentru tine era aproape în fiecare seară, dacă nu de 2 ori sau de 3 ori, rugăciune pentru tine special. Veronica ne spunea cum mergeai tu prin lucrurile păcatului și a fără de legii și noi ne rugam și plângeam. Și acum, când privim spre tine, cum Dumnezeu te-a schimbat și cum ești la învon și predici, ce iată că Dumnezeu ascultă rugăciunile și răspunde la lacrimile noastre. De aceea, frate și soră, dragul meu ascultător, merită să te rogi, să postești, pentru că Dumnezeu este Cel ce onorează rugăciunile. Aleluia! Și Dumnezeu mi-a schimbat viața și acei credincioși privesc cu bucurie și spun: iată că Dumnezeu face minuni. Și toți colegii mei din internat își aminteau cum eram eu înainte și cum eram atunci. Și pe toți colegii i-am dus la biserică și mergeam cu ei vinerea seara și cred că peste 60 și ceva de colegi din internat, deoarece eram singurul pocăit din internat. Până atunci făceau maramureșanu, pe urmă spunea pocăitul, Timiș pocăitul, dar acum nu mai se speriau de mine și încercam să, și le duceam pliante și broșuri. Și chiar îmi amintesc că în liceu, în internat acolo, aveam în fiecare seară cu acei copii care nu erau din familie de pocăiți, aveam un timp de rugăciune și poate că unii și mi-amintesc că erau tineri care veneau câte 7-8 și am venit la Timiș să vedem cine spune Timiș din Biblie. Nu vreau eu să le spun, dar era acel foc să le spun cum Dumnezeu este Cel ce eliberează. Și când venea poftă să fumez și era în mine acea tensiune și ziceam: măi, nu știu ce să fac să fumez. Țin minte că mergeam în cameră și deschideam Biblia, îmi plăceau foarte mult psalmii. Psalmi care au vindecat rănile sufletului meu și citeam din psalmi. Citeam și mă rugam și ca un abur se ridica deasupra mea și nu mai simțeam nicio dorință de a pune țigara în gură. Așa lucrează Dumnezeu în mine, îl slăvesc pe El că El a avut milă de mine.
În grădina iertării mă așteaptă cu drag, două mâini răstignite și un tată în drag, necuprins în iubire, Iisus, harul Tău. Te-o-i lăuda pe vecie, pe un capă de stea, dătător al vieții, Tu, dragostea mea, mă va duce în mărire, Iisus, harul Tău. Harul Tău este rază ce frântă în calvar, trandafirul din vale o plânge cu amar. Harul Tău e izvorul de sânge curat, ce spală ființa de orice păcat. Harul Tău e iubirea ce m-a cucerit, răstignită pe cruce, Tu m-a mântuit. Harul Tău e speranța ce aprinde în zori, cu nădejdea învierii un cer. Nădejdea învierii un cer, nădejdea învierii un cer de comori.
Bineînțeles că toți din neamul meu mă știau cum eram înainte, mă știau și toți au început să spună, dar cum de s-a putut el lăsa de toate acele lucruri rele și murdare? Aveam chiar o verișoară, Maria o chema, și a zis, zice, vino cu mine la părintele Cleopa Ilie, arhimandritul mănăstirii de la Sehăstria, vino să stai de vorbă, că tu te-ai rătăcit, tu te-ai stricat, tu te-ai dus după sectanți. Și acum mă gândesc, n-am fost rătăcit și n-am fost stricat atunci când trăiam în toate mizerile și în toate fără de legile și în toate păcatele. Dar în momentul când Dumnezeu mi-a schimbat viața, când mi-a dat mântuirea și iertarea minunată, când mi-a dat un nou sens vieții și mi-a dat în mine nădejdea cerului și nădejdea mântuirii și mi-a dat putere să mă eliberez de toate aceste fără de legi, acum eram stricat, acum eram sectant. Și bineînțeles că am mers la mănăstire, la Sehăstria, și când am mers în mănăstire, am stat puțin de vorbă cu părintele, cu părintele Cleopa, și am spus că voi primi orice învățătură, orice lucru pe care mi-l spune, dar să fie bazat pe Sfânta Scriptură. Și țin minte că el spunea, lasă-mă Scriptura, că asta au învățat-o alții, tu trebuie să asculți ce au spus Sfinții Părinți. Și am spus, eu ascult tot ce îmi spuneți, dacă eu am făcut un lucru rău, că m-am pocăit, că sunt baptist, că m-am botezat, arătați-mi din Biblie și eu sunt gata să accept învățătura, pentru că eu vreau să rămân lângă Dumnezeu, eu vreau să fiu cu Dumnezeu, vreau să trăiesc cu El. Și în momentele aceea am zis, Doamne, îți mulțumesc că sunt al Tău. Și am zis, voi primi orice învățătură, dar care să fie din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că am învățat în Cuvântul Lui, m-am întors la El și Dumnezeu a făcut lucruri minunate. M-am botezat pe 6 iunie 93.
Și de atunci, Laurențiu Timiș îl slujește pe Dumnezeu din toată inima. Dragul meu prieten, ai urmărit o nouă retrospectivă a ultimelor episoade ale emisiunii Vieți Transformate. Cu ajutorul lui Dumnezeu mai avem foarte puțin până la episodul cu numărul 500 al acestei emisiuni. Asta înseamnă și 500 de vieți transformate. Slăvit să fie Dumnezeu! Îți mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.